Kamala bina uwa kabaka wabugana muna mateka cha hospita maiga. Mwenyamivu, oduwaba na Uganda abayunge doksi uke mpisa. Nebakoze saa. Nebada kubintu government vieta deo mwavitunde vienja ulo. Okuyamba koba na Uganda mpereza. Atibo nebabiba, nebabigendo kubikoze saa mwemiri mwemirala. Katikio cha hospita maiga agamanti abantu okubba ebintunga. Ebyuma vya masanyalaze. Wayaza masanyalaze. Obupando butekebwa ku makubo. Ebitaale bitekebwa ku makubo. Bone babibba bagende babikoze semu ebirala. Kimu kubile meseza Uganda eno kutambula ku musinde. Wamera n'okusobola okutambula ku mbeera y'enkulaakulana. Okwogera bino Katikkiro abadde mu sisinkano n'abakungu okuva mu Ministry of Nesba ku by'obugagga eby'omuttaka nga bakulembeddwamu Honorable Ruth Nankabirwa. Na era ng'asinzidde mu sisinkano eno n'asaba gavumenti okulaba nga abantu abawangaalira mu bifo amafuta gye gali mu kusimwa nga bakola ekisoboka kyonna nabo abantu bano okusobola okuganyula mu nteekateeka eno eby'obugagga ebisimibwa mu ttaka mu bitundu byabwe. Minister Ruth Nankabirwa asinzidde mu sisinkano eno ne Katikkiro n'asuubiza nti ensawo eziteekebwamu ensimbi eziva mu by'obugagga bino kukozesebwa okulaba nga batumbula ebyenkulaakulana muli okuzimba amalwaliro, amasomero n'enguudo mu bitundu bya Uganda byonna okutwaliza awamu.